isifundo esikhulu esikhona ngesokubana uma bethola amathuba, kungaba ngamathuba apheleleyo, kungaba ngamathuba lawa abawathi ama-half chances, kumele abadlali bethu bezame ukuwasebenzisa. Njalo kulezinye izikhathi lapha sibona khona ukubana umuntu uma elebhora ulethuba lokubana mhlawumbe apase omunye, kodwa afune ukubana yena azihlohlele. Kuqakathekile-ke ukubana bebe lokudecida okuqakathekileyo ukubana ngalesi sikhathi ngifuna ukubana mpasi kumbe ngifuna ukubana ngitshayele entubeni, kodwa ngisibatshayele ihlombe ngalokhu abakwenzileyo ukubana benelise ukubana bethole umhlomelo. Ngibone ngathi njalo ngumhlomelo ongathi ubanike i-confidence bekhangelele imidlalo yabo emibili esisele kuma-group stages.
Kubhule njalo Hadebe, ubona iqembu lidlala njani leqembu le-Senegal ngolwesine?
Ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kancane kubafana bethu. Zananzelela ukubana kuwumdlalo we-Algeria nge-second half batshengisele ukudina. Njalo khathesi umbuzo okhona yokubana sizilungiselele na ukudlala amagemu amaningi ngethuba elifitshane bengaphumulanga kakhulu. Yikho lapho kulobunzima. Uzananzelela ukubana iSenegal inqobile umdlalo wabo wokuqala itshaya iTunisia nge-2-0, njalo idlala kakuhle okwakhathesi kuma-qualifying games azange inqotshwe. Ngibone ngathi kuzaba nzima mbijani ukubana hlohla singahlohla, kodwa mhlawumbe iSenegal ingagcina isitshayile nge-2-1.